Baebere sapita libwa. Kondimana ya kala ezalaki na mibeko mpo na losambo mpendako na losambo yango ezalaki awa na mokili. Batongaki wema, babengaki eteni na liboso esika ya bosantu. Likonzi ya minda, mesa pe mapa batiaka liboso na nzambe ezalaki kati na eteni yango. Na mokongo ya rido, ya mibale ezalaki eteni oyo babengi esika eleki bosantu. Mesa na or, oyo bazalaki kotumba na yango malasi, mpesa nduku ya kondimana oyo bazipaki nzoto yango na or, ezalaki kati na eteni ya mibale. Mpoke ya or, oyo mana ezalaki kati na yango, mpe lingenda ya arona, oyo ebimisaki flare, mpe mabanga oyo nzambe akomaki na likolo yango maloba na kondimana, ezalaki kati na sanduku. Bakeruba na kembo bazalaki kotalisa ete nzambe azali kuna. Bazalaki likolo na sanduku. Mapapuna bakeruba efungola maki likolo na esika oyo banganga nzambe bapesaka likabo po na kolimbisa masumu. Kasi siko oyo ezali te tango na koloba na tina na makambo yango moko na moko. Batandisaki biloko nyoso boye. Banganga nzambe bakotaki moi na moi kati na eteni ya liboso na wema po na kosala mosala na bango. Kasi bobele nganga nzambe monene nde akotaki kati na eteni ya mibale na wema. Ye akotaki bobele mbala moko pamba kati na mbula moko. Ye asengeli kokota elongo na makila oyo ye apesaka epai na nzambe po na masumu na ye penza pe na masumu oyo batu basalaki na koyeba te. Molimo mosantu azali kotalisa boye ete njela na esika eleki bosantu efungolami naino te na tango wema na liboso ezalaki kotelema. Wema yango ezali elilingi na likambo na tango na lelo. Yango etalisi ete makabo pe banyama ya kotumba bapesaki na nzambe ekokani te kopeto la motema na motu na kolanda losambo yango. Makambo yango ezali makambo ya kolia pe komela mpe ya losambo ndenge na ndenge na kopetola. Yango ezalaki mibeko oyo ezalaki ya batu kino tango nzambe akobongisa makambo nyonso malamu. Kasi Kristo asili kokuma nganga nzambe monene na makambo malamu oyo ezali sikoyo. Wema oyo Yesu azali kosala mosala na ye kati na yango ezali monene koleka pe malamu koleka. Maboko na batu etongaki wema yango te, pe ezali wema na mokili oyo te. Tango Kristo akotaki mbala moko po na seko kati na esika eleki bosantu, ye apesaki makila na taba to na ngombe te. Ye apesaki makila na ye penza, pe ye azwaki kobikisa na seko po na biso. Makila ya taba, to ya ngombe, pe putulu na ngombe batumbi, oyo basopi likolo na batu oyo bazali mosoto. Eko kiko peto la bango na mosoto na bango. Soki ezali boye, makila na Kristo ezali na talo koleka boni. Po na molimo mosantu, ye apesaki ye penza na nzambe lokola likabo malamu nyoso. Makila na ye ekopeto la molimo na bino kati na misala pamba pamba po ete to sale la nzambe na bomoi. Po na oyo, Kristo azali mosanganisi na kondimana ya sika. Po ete batu oyo nzambe asili kobenga bako kakozwa mosolo na seko oyo nzambe alakaki na kopesa na bango. Bango bako kikozwa po kokufa efungola kinzela pe kokufa yango elongoli batu kati na mabe basalaki tango bazalaki baumbu na kondimana ya kala. Po soki kondimana po na kokabola mosolo sima na kokufa ezali, po na kokokisa kondimana yango, eko kimotu na kosala kondimana asili kokufa. Kondimana ndenge boye ezali na litomba te tangu motu na kosala kondima na yango azali naino na bomoi. Yango ezali na litomba bobele soki motu yango akufi. Ezali pona oyo kondima na ya liboso ezalaki na makasi te liboso na kosopana na makila. Na liboso, Moise alobaki na miso na batu nyonso, mitindo nyonso oyo ezali kati na mibeko. Sima yango, ye akamataki makila na ngombe, akotisaki bitape na nzete isope, mpe elamba motani kati na makila yango elongo na mai, asopaki yango mbala moko likolo na buku na mibeko, mpe likolo na batu nyonso. Ye alobaki.
Oyo ezali makila, oyo ekokisi kundima na oyo, nzambe apesa kibino motindo na kotosa.
Mpe Moize asopaki makila likolo na wema, pe likolo na biloko nyonso basalaki na yango losambo. Lokola mibeko elobi, pene pene biloko nyonso epetola maki na makila, mpe masumu ezwi kolimbisama bobele soki makila esili kosopana. Esengeli etalisi na biloko nyonso oyo na lora epetola manandenge oyo. Kasi makambo ya solo na lora ezali na bosenga na makabo na nyama ya kotumba malamu koleka. Po Kristo akotaki tena esika ya bosantu oyo batu basalaki na maboko, bobele etalisi na biloko na solo, ye akotaki bobele na lora penza. Na esika oyo ye azali komitali sasiko oyo na ntina na biso liboso na nzambe. Nganga nzambe monene na bayuda akotaki mbula na mbula kati na esika eleki bosantu elongo na makila na nyama. Kasi Kristo akotaki te na kopesa ye penza mbala mingi. Soki ye asalaki lokola bango, mbele ye asili koyoka pasi mbala mingi uta kojali sama na mokili. Ya solo, sikoyo ye asili kobima mbala moko pona seko, bongo suka na tango ezali pene pene, pona kosili salisumu na njele na kopesa ye penza lokola nyama oyo babomaka. Batu nyonso baponami na kokufa mbala moko, pesi mana oyo ete nzambe akokata ngwanga na bango. Bobele poye, Kristo lokola asili komi pesa mbala moko pamba, lokola nyama oyo babomaka, pona kolongola lisumu na batu mingi. Ye akobima mbala na mibale lisusu pona kolongola lisumu te, kasi pona kobikisa batu na kozela ye.